bilisa nagabarkayna VOA fan oromo VOA 24 nail sa tarra jaga sujirtan no wandiyo tan ujjan nagdo ko irde bineete ne sanitte kopi wada badji ja after baat barkum la ma fuddam no deda sara la khit
Minneapolis, Washington, Houston, New York, Detroit, Philadelphia, Atlanta jetmo gudin America heddut namidiyo tan hirir baayetti rakkoy machujir wani police in America nam gurraj tolcha baateef tolchu jirtu wana kamale hamtuuti dabachu maltelle jedanitti edalle nami hiririr bole hirirum khaysolelle wani nam America dallan siiskunini Africa le tiayyu dabart tigafataman commission walda Africa Musa Faki Muhammadillene nam America George Floyd hini jesani yette womnami hirir baayet ni machu jirkhani dubbat embassy in America Kenya Uganda Tanzania fi DRC jiranillene wanduri guddo jejjedani mben warri George Floyd jese ittigafatamu qaba jedanitti gabas basan George Floyd malif jesen yettegafat director Human Rights Watch Dame Africa Karin Kaneza Tula George Floyd namtoku qofamiti qalbi namchu fakhis jiraet akuman namchu ftita yetlalu malaniyet
This is the eternal struggle of any member of a minority community. It's going to touch anyone who has had previous experiences.
Namibi yalaati do fuftunuyu wo makana han kesira. Namiwana kana gargala kana mida rakko kana khaysibayte do fuftunuyu taninum bex. Esakruft man kesakruft iraf dalata tenani wan sirga inum bet. Rakko gangete tanmo ado gulde manak dan sallen koranne yoddochu man badille. Tonene wan akmale hamtut wan tu fajala hamtu akmale qalbi nambutti rakontone nakda bilena kwalda afrika faati hak khenna hunene man takkanna mi addes mal jirenna ti hawasumma khaysattu yi walqitte tawdabuni rakko guddo akata dagarsi saayette
andrew atasamu finfinet namada ba qoranno institute qoranno khaysojjetu balana kana hunene isuma akwalda afrika wan akana han qoratu khahasu yu denda jedeten afrika kibati vioettim
This is a broader issue and it fits into a broader systemic crisis which the AU can engage the US on in terms of what needs to be done between the AU and also the
wani kunene wana kamale ballot waldan africa kam tulchine wan kan america walin falla jedet lalu mal waldan africa ti fawasi bi yala jirulene akum khana walin falu mal waldan africa nami america hid africa qab kunene man case jira man case dabr man ke jira chu jira jadeetin qorachu maleye kaneza natulo ammo waldan afrika rakko tanira dubbateetine ummati sa achi jurulen waila kakab agarsisu male agarsisu dandaaje
it's important because I think beyond the united states it reminds us of what africans in all their diversity have the legitimacy and the right to ask
tanabe huwantok america alatte afrikana kumballen nisetine motum maqofamiti walda afrika tu gafachu dandaaw mal yaad tan irratti barreessanii fi deebii itti gaafatama walda afrikaa dubbise ture warri kaameruun tokko akkan jedhe jeequmsilleen asilleen jira achilleen jira harka poolisillee itti namni numdu'aa jedheetin gaafate paartiin afrikaa kibbaa bulchuti ANC'n ammoo namni akka George Floyd Ahmed Arbery fi Breonna Taylor faati harka poolisii hedduuni Ameerikaa keessatti jireenni nama gurraacha akka hamaa jiraachuu isaa agarsiisaa jette dhaabbilee mirga namaatiif falmani hawaasi rakkoon qabu qulqullichi jedhan hin jiruu jedhe adonami corona afgadin bayna jadaneti ni kayi ciso biya kanairobi tv lagos fat warani motumma serdib khana anto hatan uji rolcha jadetin ijolle di ko fitajen evli da brkhisalle warani motumma afrika kibba magale johannesburg khaisatti mananama collins kosa jadani abba jolle sadi tisenetin ser corona anto hatan chapsite jadani tisenanetin chacha chapsane bubutuchane lafbusane birayan akmatin sajalet nami suna chumalu budab matin isammo diginam khana seram barbada chujer aka anita paul odu johannesburg in wargiten jette
jiwa sanoromo 9 saat raja ka sujirten isina miwanu ge yuti fayya jaranin kana jaka seten walan ka chujira khaysumatu barru kubya kala fru fanat orome fula heddu timmo iyo namakudu khan walan ka chutin jiru ya chalagen finfinne fula makhina tiabatani fi fula gabaya fatin namakum duri gobbate waltrika cha warra chidu bifne lentanum jela sahaydam ton werk
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen as namoonni vaayirasii kanaan qaaman harka 70 ol jiraattota magaalattii akka ta'e odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni ibsa. Sababni baay'achuu lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qaamanii ammoo qajeeltowwan kaa'aman hojiirra oolchuu dhabuun ta'uusaa ibsame. Kutaalee bulchiinsa magaalaa dhibeen kun itti hammaate kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa, Lidataa fi Araadaatti akka ta'es ministeerri fayyaa ibseera. Kanuma bu'uureffachuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaas bakkeewwan maqaan dhahaman kan naanna'uudhaan jiraattota muraasa dubbisee jira. Bakka gurgurtaa kuduraa fi muduraa kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaa naannoo Piyaassaa jedhamu ture yeroo ammaa hurufa boombiitti jijjiirame sochii bittaaf gurgurtaa keessatti of eeggannoo hawaasni taasisaa jiru maal fakkaatachuudhaan namoota gabaa keessatti arganne haasofsiisneerra. Obbo Wandisan namoota dubbisne keessaati hawaasni ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dhibeen kun ammoo haalaan babal'achaa jira jechuudhaan tajjabbii isaanii ibsaniiru.
አትክልት ለቤት አስቤዛ ለመግዛት
ኩድራፍ ሙድራ መነኮቲፍ ቢታቹን ዱፌ ኩኖ አመዩ ባይት ኑዋፋ አኩመትናን ኑፍቴላል ነምኒ አጉግያ ፋኒ ፉኛኒ ጎደቴጅሩ ሙራሳ ነውምቲ ጎደቴጅሩ አሞ ስልናሚቲ ከነኒ ፈየደሙ ናኖን ኩኒ አኩማገር ቱኮሲ ዳንጉ ተሜራ ኩልኩሊን ሊንቀቡ ገባኒ ስልነን ቀቡ ነሙ ወልት ዱዴጅራ ከናፍ ዋይኑ ወኑ ነሞታ ያደሳል እንጅሩ ጀቹኑ ሚደንዳማ ወይረራ ቫይረሲ ኮሮና ከናፍ qorichi jiru tokkoof tokko innis of eeggannoo cimsuudha. Fageenya eeggachuu qulqullina eeggachuuf afaanii funyaan keenya haguuggachuudha. Yoo hin taane garuu ofirrattis ta'e mootummaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Amma akka miidiyaa garaagaraa irraa dhageenyutti Finfinnee keessatti babal'achaa jira. Kanaaf hawaasni dirqama of eeggannoo cimsuu qaba.
Addis Alaamaawit sochii naannoo gabaatti taasifamaa jiru ammallee gahaa miti. Qaamoleen seera kabachiisan daldaltootaaf hubannoo kennuudhaan fageenya isaanii akka eeggatan irratti hojjechuu qabu. Keessumaayyuu haalli itti daldaltoonni taa'anii sirna bittaaf gurgurtaa raawwachaa jiran vaayirasii kanaaf haala isaan saaxilu jechuudhaan ibsaniiru. Haalli gabaa baay'ee kan nama gammachiisu miti. Haalaan ma ilaalaa jirruun akkuma argitan kana namni walitti dhiyaateeti of eeggannoonis hagas mara miti. Kanaaf hawaasni of eeggachuu qaba. Namni yoo of eeggate maatiisaa eega. Namoota naannoo isaa jiraniif rifata. Kanaaf of eeggannoon kan jalqabu tokkoon tokkoon namoota irraati. Fakkeenyaaf haguuggii afaanii fi funyaanii namoonni godhatan jiru. Garuu walirraa fagaachuu isa jedhan irratti ammallee hojiirran oolle. Keessumaa gama mootummaatiin haala teessuma daldaltootaa sirreessuu fi fageenya isaanii akka eeggatan taasisuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sababni isaas akka namni bakka tokkotti baay'atu kan taasise teessuma daldaltootaa kana jedheetan yaada.
Aqqamaamexaachoo lukka imisleenyuu. Bexame teqaraarraba siloona abiraatisaabu lama gabeeyaayetu. Tinnisha aadaagaachoo yoonabbaati imisleenyuu.
Dargaggoo Saamu'eel kutaa magaalaa Lidataa keessatti jiraataadha. Kophee qulqulleessuudhaan jireenya isaa gaggeessa. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii haalaan dabaluun sababni guddaa kan ta'eef dagannaa fi maalna dhibdeedha jechuun ibse.
Sila koronaa hullumsa'u.
Waa'ee koronaa irratti namni hunduu yeroo tokko tokko of eeggannoo ni taasisa. Yeroo tokko tokko ammoo ni dagata. Namoonni qoosanis jiru. Garuu dhibeen kun hamaadha kan itti qoosan miti. Fakkeenyaaf ani saanitaayizarii kiisii koottan baadhee deemu. Erga nama waliin tuttuqqii taasiseen booda nan fayyadama. Qulqullina koo baay'een eeggadha. Amma akka naannoo Lidataatti yeroo tajaajila geejjibaa fayyadaman walirraa hiikuun hin mul'atu. Bakka hundatti of eeggannoo taasisuun dirqama. Ani kopheen namaaf qulqulleessa. Yeroo hin qulqulleessu fageenya koo eeggadheeni. Yeroo maallaqa fudhus akkasuma. Kanaaf lubbuu tokkicha eeggachuun dirqama.
Kabanka yoo ta'u teeraasa ganzaba ala sun xaqqamalo yenyuun bifastaannoo maarago sun as kamicha dhamo xaqqamalo maatan bifasin siraatu.
Magaalaa Finfinnee keessatti ammallee bakkeewwan tajaajila geejjibaa fi gabaatti namoonni fageenya isaanii eeggachuu irratti hanqina guddaatu mul'ata. Haguuggii afaanii fi funyaanii sirnaan godhachuun hin mul'atu. Bakki gabaa ammoo qulqullina hin qabu dhibee kanaaf daran nama saaxiluu danda'a jechuudhaan ibsaniiru namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Osoo fageenya hin eeggatiin afaanii fi funyaan qofaa haguuggachuun qofaan vaayirasii koronaa ittisa odeeffannoon jedhu hin jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee dubbachuun isaanii ni yaadatama. dabalataan tibbana koree ministeerotaa dhimma itti saweerra covid 19 irratti hojjetu haala qabatamaa biyyattiitti mul'achaa jiru irratti mari'ateera. Keessumaa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa Araadaa fi Lidataatti tatamsa'inni dhibee kanaa waan hammaateef qajeelfamoonni labsii hatattamaatiin jiran hojiitti hiiqamuu qabu jechuun waliigaluu isaanii ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kan Finfinneetti fudhamee dura arguu jiran kun godina addaa Finfinneetti dhiyaataniif soda guddaa akka gabaas biiroo fayyaa Oromiyaatti. Namni Buraayyuu sabbataa dubbifnellee tanum jedha. Muktar Jamaalin Werge.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman heddummaachaa dhufuu isaatiin walqabatee godinni addaa naannoo Finfinnee saaxilamummaan isaa akkaan sadarkaa sodaachisaa irra gaheetiin hin jira jedha biiroon fayyaa Oromiyaa. Biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektarii daayireektireetii hoggansa balaa fayyaa tasaa hawaasaatii fi qorannoo fayyaa obbo Gammachuu Shuumii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Magaalonni keenya keessattuu kan naannoo Finfinneetti argamanii fi godinni addaa dabalu saaxilamummaa jechuu dandeenya. Kanaaf kan qilleensa godhachuu danda'a yeroo ammaa kan akka biyya Oromiyaatti hojiilee adda addaa keessattuu magaalota naannoo Finfinnee fi godina addaa dabalatee xiyyeeffannoodhaan hojii adda addaa hojjechaa kan jiru ta'uu keenya.
Jiraataa magaalaa Sabbataa kan ta'an obbo Fayyisaalleen rakkoonsaa caalmattiyyuu dachaa daraboodha jedhu.
Amma Finfinnee fi Sabbanni wal cinaadha. Afaan funyaani Finfinneedha Sabbata dhufuu jechuu hin dandeenyu hin dhufaa namni wal keessa oola. Baay'ee ulfaataadha. Namni amma waan hubannoo mootummaan kenne fudhatee yoo jira oolche malee akkaataa ammaa kanaan baay'ee babal'ata dhukkubichi kun yoo akkaataa kanaan itti fufe. Kanaaf akkaataa qajeelfama ba'een yookaan hubannoo kennameen akkaataa hubannoo fudhatatanii hojiirra oolchuun barbaachisaadha.
Akkamiin faluudha deemaa jirtan? Maal gootan akka dhuunfaatti? Mootummaa maal akka godhu hoo gaafattan?
Nuyi ammaan akka kootti akka dhuunfatti akka inni beekus ta'ee ofii kootiin. Fakkeenyaaf amma yeroo hojiin deemu namarraa fagaa alkoolii fayyadamuun saanitaayizarii fayyadamuun barbaachisaadha. Maaksii yookaan afaan kan uffannu godhachuun barbaachisaadha. Namarraa siqnee barbaachisaadha. Isa kana gochuudhaaf amma ta'e ofirraa xiqqeessuu hin danda'amu. Mootummaarraa ammoo hubannoo yeroo garaagaraa irra deddeebi'amee nuffii tokkummaa kennuun barbaachisaadha. Hubannaa uummatatti gad bu'anii uummata immoo akka hin daganne gochuun barbaachisaadha.
Magaalli gara biraa balaan weerara vaayirasii koronaa irratti saaxilameetiin jedhe magaalli Burraayyuullee taanaanii soda hamaa keessa jiraachuu isaaniiti namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan inni ibsu.
Uummanni Burraayyuu walakkaa jechuun danda'ama. Finfinnee oolee bakka adda addaatii dalagaa oolee gala. Kanaaf carraan inni uummata Finfinnee faana walitti bu'ee dhukkuba kana daddabarsuu fudhachuus dabarsuus danda'u baay'ee bal'aadha. Kanaaf yaaddoon amma hawaasa keessa jiru ol ka'aa ta'uyyuu haalli of eeggannaa haalli hubannaa namaa mallee gadaanaa waan ta'eef haalli buraayee jiru baay'ee sodaachisaadha. Egaa amma akka kootti waa lama nu baddaa. Tokkoffaa ikoonoomikaalii namoonni keessumaa buraayee jiran parsantii guddaan hojii guyyaatti dalaganii warra bulanidha. Baay'een isaaniis akkasuma dhaabbata garaa garaa keessa socho'anii waan bulaniif dinagdee irratti dhiibbaa guddaa sodaa guddaadha kan nuyi amma hubachaa jirru. Lammaffaan egaa dhukkubni kun akkuma beekamu dhukkuba rakkisaadha. Sanyiin filatu umuriin filatu kanaaf balaa kanaaf saaxilamuun dhukkubni kun babal'achuun keessumaa akka buraayyuutti yoo ilaalte heddumina namaatiin haala of eeggannaa amma jiruutiin baay'ee sodaa guddaa keessa jira dhugumatti.
Saaxilamummaa godinni addaa naannoo Finfinnee vaayirasii koronaatiif qabu kana ittisuudhaa fi hubannaa hawaasaa yeroodhaan cimsuudhaaf ministeera fayyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan qindoominaan hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jiraan dubbatu obbo Gammachuun adeemsuma kanaan namoota faana dhahanii manaa manatti sakatta'uudhaa fi qorannaa laabiraatoorii taasisu bal'inaan hojiilee irratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffatame keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Gammachuu Shuumii.
Sakatta'iinsa gaggeessaa kan jiru ta'uu keenya sadaffaanis hojii faana dhahiinsaas hojii namoota kontaakt tireesingii kan jennu yookiin namoota dhukkubsataa hojii walitti dhufeenyu qaqqabdi. Agresiivilee jechuudha. Bifa bal'ina qabuun adda baasaa namoota san qoran. Iddoo namoota iddoo turmaata tursuu qabu haala kanaan tursaa kan saamuda irraa fudhata. Kan sakatta'insa calallee adda addaa qorannoo adda addaa irratti gaggeessu haala kanaan hojjechaa kan jiru ta'u.
amma keessattiyyuu akka ta'insa mana akka godina addaati taasifne ittan kanaan namoota hanga bira dhaqqabuudhaaf karoorfatan keessattuu godina addaa baay'ee saaxilamoodha jedhamaa jiru kana nama meeqa dhaqqabdu yookaan immoo guyyaatti maatii meeqa dhaqqabdanii ooltu.
Garee adda addaas jira. Garee yoo xiqqaate abbaa warraa 150 hanga 80 yoo baay'ee kan ga'uu qaba kan jedhu karoorfannee deemaa kan jiru garee adda addaas jira. Garee adda lakkoofsan isaan ibsuu baannu garee adda addaas jira. Kanaaf averejli gareen tokko qabaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaan guyyaa muraasa keessatti manoota hedduu keessatti naannoo Finfinnee marsan kana waliin geenyeennee karoorfannee irra jiru.
Obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti gareeleen ekstenshinii fayyaa ogeessotaa fi qaamolee gama biraallee wal keessatti dabaleetiniin hundaa'e gandaa gandatti deemaniitiniin hawaasaa fi bakkeelee saaxilamummaan isaanii mirkanaa'e irratti sakatta'iinsa jabaa kan taasisan ta'uu dubbatamee jira.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddeseetiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetiirra barbaadachuu jira. Diyaanaa Misheelitti odeeffannoo erga jaalannee nutti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalatee gara namoota soddomaa kataanu karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyu gata'e booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta. Sadarkaa sodaa fi yaaddoon na qabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akka narra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddaminsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaayizer Faamilii Faawundeeshin jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimitti akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes and the hardest hit are going to be folks like older people.
Hawaasarraa adda ba'uu qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit. Waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutley akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhatu yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaas akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akka narra jiru naan galuu jetteetti. Waggooti xiqqoo dura hakiima koojjiin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteetti jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatu sin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubii cubbuu yaayyuulaaf qabate of eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan. Abbaaf intalti diraaf baadiyyaa keessa yaa'aniitiin waan koronaa kan nama barbaarsiisuu jira sirbaan namatti himuu jirraa jedhan. Sirba irra caqafne achiin duubatti waan wal gaafannee dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaan beenu jedha. Jalani sirban Abduu Waaqootiif Elema Abduuga Elemaan intalgan sagalee jira. Sadi baratti Abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduu illee lafa qabu jedha.
Halluun halluun galchanii sirbi jira qabee ijoollee xiyyaan jiqee naannoo iyyuu isaan dakeen bishaan dhagaan kan qabsaatti waraaban kan faayidaan isaa maan inni maan inni nam qarqaara mi waan kan irra barreessaa inni barsiisuu maan irra taa'an kun maan inni nam qarqaarti mi waan kan irra barreessaa inni dur barri. Waan kan irra walaloo barreessi waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedha. Jireenya kee keessaa mukti faayidamaa ni qaba. Gaafaddee warri faayidaa waan kaan hojjaa warri barreessu ni waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedha. Akkasuma barsiisaa ture amma akkasii namni siilleen barreessa.
Akka kanaan elemaan sirbiisiin sirbite. Fagam sirbite akka kanaan.
Amma sirbiisiin sirbite sirba hundi tokko ammi jechaa.
Abduubii maqaan sirba kaasaan beekaniin King Saamaa jedha.
Sirbi kiyya hedduu sirbi amma keessumattu haaraa kulleen jira kan akka malee beekaa baallee kofa dha'ee abboo kiyya jalqabdi jiru kiyya simaleen taatu jiruuti kaadhee abbaa sirbi illee jira nama hedduun hin beeka sirbi aadaa kan hedduu qabaate.
Sirba gamsiidhiin baafattee qabda.
Sirbi amma baasan sirbi shantanii torba jecha.
Dhalootiyyiin faarsanaa gaba fayyada. Namni sirbi sirbi moo kama haaraa cufti kamuufi barreeffatte.
Ganishanitti sirbi yoo qabee takka sirbi nama sirbi takka iyyuu aangoo dhalabee iyyuu takka sirbi nama sirbi.
Meeqa dhalli taltan ta'etti deebi'aa? Elema. Baartuu.
Baara.
Barumsa akkam?
Dursa.
Yoo guddaa tamaan ta'uu feetee eegitana?
Wajja guddaadhi. Pireezidenti.
Kaayeessa.
Ka Itoophiyaa.
Akka naayyuu. Fedhii tan teetan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namii jaalatu keessa tokko vaayirasiin koronaa nami jeessa jettee haa sirbitee jira. Sirbi kana maanguul sirbite waan akkamiin sirbite kana sirbiin jaalataati.
Koronaan biyya iddoo baasee lafaalee walitti qiseese Adunyaa lee cufuul qiteese kanaaf yaade erregee sirbee. Kiyyaabe.
Jette?
Elemaan intal ganna sagalee jira.
Dhukkuba malaaf dhufu dhageette? Maqaan koroonaa jedhani dhageette? Qorsaallee hin qabu jedhani dhageette? Sirbite siidirra sirbin kanaan namallee gorsitmoo ijoollee waliin barattan faa ijoollee buleeyyan ta'eti faa ijoollee dir keessatti argit faa akkan nam gogorsita afaaniin moo sirbumaan nam gorsuu feeta.
Nama walitti dhiyaatullee ijoollee tamarii kennaallee cufin gogorsaa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoo nam hin gorsitu faa siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
Hin fudhatamee.
Sirbi dhibii sirbiti faa qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee cufuun qaba sirbidduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita akkanaati natti ijoollee namni.
Kan hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedenullee qorree itti gaafinne duuf sirbaa deebisan hon jedhee duuba akkasii sirbi. Aadaan tiyya dansaa anaataa dhiibimaa barbaada. Ol qabee yaada tiyya imulisaa oromummaa tiyya injaaladha aadaan tiyya
dansaa. Anu lama acheeyyu padhibiillee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee. Lafti garuu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbu kan eenyu sirbite aadumsi dhalteef sirbite moo aada nam cufaatii sirbite?
Aada nam cufaa.
Ati amma sirbi kan sirbiteef jenna ammaan siin jette. Siyaan paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayye ka dhibii waan dhibii maanfa sirbite?
Gootiin hubeenu kaadiin agaariin jennee. Gootiin hubeenu ka amanaa hin nyaannee. Kasabaddaa hin baamnee. Jaatanii aalii tandu jabaa sabaa sablammiiti.
Elemaat beeku guddoo jajjabdu. Akka sirbaan jabdu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhan deetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabdu.
Jabduwee.
Hayyee agameessoo fa baatam kutaa tokkeessoo lamfaaf sadiifaa keessaa gam baate.
Number 1, number 2, number 3.
Tokkeessoo laba'ee lammeessoo laba'ee sadeessoo laayyuu ba'ee naan jette barumsaallee hin jajjabdu akkuma sirbaan jabduu kana. Baraasfaa argatte? Maan argatte?
Tamaari keessatti shubba fanumaa qootani. Saani fanumaa qootani.
Ahaa. Lemaan galateeffadhaa kubbaan isiillee nam sirbaati. Mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuuf ilaa waliin nu sirbaachuun duubatti nagaa walitti dhaabanna.
jedhanii sirban abduu bu'aa gootiif elema abduuba elemaan intal ganna sagaliif jira sadii baratte abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduullee lafa qabu jedha warra lamaan uyyuun galateeffan taarratanuun tabaruutiin walta'achaan ruufirguutaa nagaan bula sagantaa.